No, niekoľko posledných týždňov sme z takej či onakej strany chokmá Božiu múdrosť obmieniali alebo na ňu nazerali, avšak túto nedeľu od Pána skrze cirkev dostávame tri čítania, ktoré sa dotýkajú témy nám blízkej v rámci tohto svätého roka. Teda kráčame svätým rokom milosrdenstva, pomaly k jeho záveru sa blížime a znova priamým spôsobom to Božie milosrdenstvo pred našu tvár je predložené, aby sme si uvedomili, do akej miery sme sa do tohto milosrdenstva ponorili, alebo čo z neho môžeme mať. Akým spôsobom nás môže posvecovať a napláňať. Keď sme tento svätý rok milosrdenstva začínali, ponajprv sme trošku na to milosrdenstvo vo všeobecnosti nazerali, či už tým pohľadom, že ide o ten bytostný prejav vytrvalej, vernej, Božej, odpúšťajúcej, prakticky až nekonečnej lásky, kde sme tie konkrétne časti tohto vyjadrenia rozoberali, čo to vlastne znamená. Potom to známe z mojich úst, každý rok to spomínam, chesed rahamim, hebrejské výrazy, ten mužský, ženský rozmer milosrdenstva, ako to Boh myslí, ako to prejavuje, až po to konkrétne vpletenie alebo vodkanie milosrdenstva do konkrétnych tém, ktoré boli predmetom liturgických čítaní. Keď dnes dostávame v týchto troch čítaniach znova milosrdenstvo pred náš duchovný zrak, je možno je dobré si uvedomiť tie konkrétne situácie alebo veci, ktoré nám Božie slovo predkladá. Prvé čítanie z knihy Exodus. Kto z nás by vlastne túto situáciu nepoznal? Ľud, ktorý je z egyptského zajatia vyslobodený, Mojžišom vyvedený, je to jeden z tých dvoch centrálnych zážitkov starozákonného Izraela, kde oni zakúsili Boha slobody, ktorý je mocný, ktorý chráni, ktorý pre nich stojí a ktorý im tým bytostným spôsobom ukázal, že všetko to, čo ich zotročovalo, k smrti privádzalo, je mŕtve a preč. Oni sú slobodní a majú pred sebou cestu do zasnúbenej zeme. V pokoji a v Božej blízkosti. Toto je završené práve tým, ako Mojžiš na vrch Boží vystupuje, aby ten druhý rozmer starozákonnej zmluvy, zmluva záväzku, bol uzatvorený. Desatoro i to ostatné, čo sa týka Tóry, tam dostáva. Ostatní ľudia len Mojžiša posielajú, Boha sa bojac, my dolu zostaneme, my budeme čakať. 40 dní tam je a oni, najprv v strachu, potom v tom však teda už slobodní sme, faraóne mŕtvi, na čo Boha potrebujeme, zlaté telia si spravíme, iným spôsobom svoj život rozvinieme. A na margo tohto vstupuje tá debata, ktorú sme počuli v prvom čítaní, kde Boh nepekne vystupuje. Boh, ktorý chce strestať, skantriť, z teba spraví veľký národ. Boh, ktorý je vytočený. Nuž, je to tá jedna z tých čítankových ukážok toho starozákonného spôsobu vyjadrovania, akým spôsobom sú zjavované Božie veci. Na strane jednej použité antropomorfizmy, teda ľudské vlastnosti, vzhľadom na Boha prijavené, Boh, ktorý sa vytočí, ktorý sa nahnevá, ktorý chce zabiť, ktorý to oľutuje, ktorý to zmení, to rozhodnutie. Toto všetko, čo poznáme a vieme o Bohu, chápeme, že nič z tohto Boh nie je, ale jednoducho na priblíženie toho procesu, ktorom človek má pochopiť, aký Boh vlastne je. No a to, čo Boh chce zjaviť, nehovorí on priamo sám, ale v tom dialógu Mojžiš vyjadruje z tej osobnej i dejinej skúsenosti a to, aký Boh vlastne je, to Mojžiš Bohu predkladá. Ja som zakúsil Boha, aký je. Pane Bože, ja ti neverím, že ich skántriš. Ja som zakúsil Boha, ktorý zachránil týchto ľudí. 600 rokov starozákonných dejín máme za sebou, od toho, ako 1800 rokov pred Kristom Boh povolal Abraháma, za tých 600 rokov úplne inak si sa prejavil. Jednoducho, na základe tejto skúsenosti Mojžiš hovorí a vyjadruje, sorry Bože, ale nie, ty si iný. Ja viem, že i napriek tomu, čo spravili, ty dokážeš milosrdenstvo voči ním prejaviť. Dokážeš ich očistiť, s nimi zatriasť, ale pretože ti na nich záleží a ich obnoviť, a ďalej ich životom sprevádzať. Takže týmto spôsobom vlastne skrze Mojžiša Boh zjavuje a vyjadruje, že to s nimi vážne myslí. Na strane jedné je tam vyjadrená tá skúsenosť, ktorá neskôr ešte dozrieva a o 700 rokov na to v čase babylonského zajatia je bytostne prejavená. Bože, my na to nemáme. Ty nám cestu ukazuješ, navonok zázraky konáš, pomáhaš nám. Ale problém v tom vonkajšom nie je, problém je v nás. To mysterium iniquitáty, stánstvo neprávosti, ktoré prekročiť nedokážeme a znova sme ľudia hriešni, slabí, krehkí a biední. No a do toho vlastne Boh vstupuje s tým vyjadrením, že oni pochopili, že my potrebujeme svoje milosrdenstvo, Božie milosrdenstvo, že bez neho na to nemáme. A to Božie áno, kde Boh hovorí, áno, ja si za tým stojím. Ja svoje milosrdenstvo chcem voči vám prejaviť až do tej miery, že Mesiáš, vykúpiteľ zažiari, aby z moci jeho obety a darov ducha vaše vnútro bolo očistené a to Božou milosťou naplnené, aby ste vo vlastný deň prekročili a novými ľuďmi sa stali. Aby skrze milosrdenstvo Boha ste svoj život rozvíjali a napáňali. O čo teda vlastne ide? Ide o to, aby milosrdenstvo nebolo len vyjadrením toho, že Pán Božko pri nás stojí, nás ľúbi a on nám odpustí a jedeme dál a fičíme a do kolečka dokola, ale aby to bola bytostná skúsenosť nášho života, na základe ktorej sa niečo mení a v našom živote rozvíja a zároveň napáňa. Keď evanjeliu počujeme, ja som zámerne vybral tú dlhšiu časť, bola aj kratšia časť k dispozícii, teda celú 15. kapitolu Lukášovho evanjelia a práve kvôli tomu, že v tejto 15. je naplno ukázané to Božie milosrdenstvo, kde smeruje. Tri oblasti, tri podobenstva. To prvé, to je tá ovečka zatúľaná, ktorá sa zakliesni do toho trnia, nevie si pomôcť, vyhľadovaná bľačí, aj sa bojí, že ako bude roztrhaná divou zverou. Vyjadruje človeka, ktorý dokáže padnúť do svojej vlastnej ľudskej biedy a marazmu a si uvedomuje, že to nie je dobré, že to toho k záhube vedie, že to treba zmeniť, ale je v tom zotročený a nedokáže to meniť. A tam prichádza ten dobrý pastier, nie aby palicu zlámal, ale touto palicou chránil, z toho trňa vyviedol, na plecia vzal a sa z tej ovečky radoval. Ako vstupuje do tejto ľudskej biedy, ako očisťuje, oslobodzuje, rozvezuje tie putá, ako nás privádza svet späť do svojho spoločenstva. Ako sa raduje práve z takto zachráneného človeka. Drachma, vzácny to peniaz, vyjadruje niečo iné. Tá hodnota drachmy, hodnota ľudského života, dar Boží, ktorý je nám daný. Ale častokrát vystupujeme ako ten studený, chladný kov. Svoju hodnotu si neuvedomujeme a potom so svojím životom tak nakladáme, že sme ako tá stratená drachma. Vzácny kov, o áno. A predsa v prachu stratený, pošliapaný, opľúvaný, zablatený. Akú hodnotu tam má. A Boh ako tá gazdinka, ktorá nemá problém celý ten barák prevetrať, na kolená ísť a v tej špine sa hrabať. Nájsť tú drachmu. Zjať do rúk tú drachmu. Očistiť tú drachmu. Vylešiť tú drachmu. Zažiariť znova v jej rukách a sa tešiť z tejto drachmy. Z tej záchrany, ktorá sa tej stratenej hodnote znovu dala. Teda človek, ktorý si ani neuvedomuje stav, v ktorom sa nachádza, ako keby stratený v tomto svete, v tomto živote, a predsa Boh ho hľadá. No a toto všetko smeruje a vrcholí v tom podobenstve o marnotratnom synovi, o milosrdnom otcovi. Ten syn, tá revolta, no seriám slúžiť nebudem, Bože, vypadni, Bohom som si tu ja, sám. Oče, daj, čo mi patrí. Foter, musíš mi to dať. Jo, pane, vysokorúbe ten mladý chalan. Poušak mu dať. Kde on, čo si chce vyboxovať, čo mu z toho otcovho patrí? A predsa na drzáka povie, áno, chcem to mať. A otec tej láske mu dáva z toho, čím on je a čo vlastne vlastní. A tento syn to všetko prehajdák. Všímame tú paralelu človeka, ktorý je na Boží obraz stvorený, to Božie v sebe nosíme, akým spôsobom si to uzurpujeme, my na mieste Boha stojíme a my to potom aj rozhajdákame. Ale tá nádhera je potom v tom rozpoložení tohto syna. Ten úžasný proces ľútosti, keď v pravde tvárou tvár tým ošípaným stojí, akým spôsobom na biedu svojho života nazerá. A nie, že viním všetkých naokola, čo to spôsobili, prečo sa to stalo a prečo mi málo toho majetku otec dal. Ale čo som ja s tým všetkým spravil. Ako som to ja znehodnotil a rozhajdákal. Teda pravda, ktorej dokáže prijať to usvedčenie z hriechu a z neprávosti svojho života, spojená s ľútosťou, s tým, že je mu ľúto, že ako naložil s tou otcovou láskou a s tým dobrom, ktoré od Boha dostal. A ovocím tejto ľútosti a pokáňa je metanoja. Tá vnútorná premena, to odvrátenie sa od toho starého spôsobu života pre návrat k Bohu, k Otcovi. Stanem a pôjdem k Otcovi. Tá bytostná dráma, ktorá človeka mení, že sa pre Boha otvára a uveril, že je tu niekto väčší, kto v svojom milosrdenstve mu svoju náruč dáva a ho k sebe dokáže prijať. A vraciam sa späť, nie že Bože, musíš, pozri sa, vraciam sa, gratuluj si, že ma máš a pekne len ma okiadzaj. Nie som hoden tvojim synom sa volať. Som človek hriešny, slabý, krehký. Posledným sluhom chcem sa v tvojom dome stať. A na práve takýto postoj reaguje otec, vyjadrujúc Boha. Nový šat mu dajte, človek, ktorý pokáním otvorený, Božou láskou očistený, od synovský alebo cerský prsteň nech nosí na rukách, znova je členom tej úžasnej Božej rodiny. Teľa zabité. Ak to pripodobní tej pred 2000 rokov chaldejskej hostine, tak je to obraz radujúceho sa, tancujúceho Boha. Boha, ktorý sa bytostne teší z toho návratu. Niekoho, kto bol skutočne mŕtvý, duchovne mŕtvý a cestou záhuby kráčal, sa vracia späť. A Boh ho naplňa a tento syn zakúša v tej premene zmysel toho vzťahu voči svojmu otcovi, toho rodičovského domu, toho miesta, ktoré mu Boh pripravil a toho života, ktorým ho dokáže naplniť. Tá bytostná premena a ľútosť a pokánie, ktorom zakusuje milosrdenstvo ako niečo, čo ho skutočne premieňa a naplňa. Milosrdenstvo, ktoré ho premieňa a napláňa. Potrženo sečteno. Zakúsiť Božie milosrdenstvo tak, aby sme boli svedkami a tú osobnú skúsenosť mali, že nás od hriechu očistuje, že vnútorné rany uzdravuje, že naše putá rozvezuje, že sme vnútorne slobodní a že nás Boh napláňa. Nie je možné bez skutočného pokánia. Nie je to možné. Všimnite si Pavla, ako začína druhé čítanie. Prvý list Timotejovi, to sú tie posledné tri listy, takzvané pastorálne listy, prvý, druhý Timotejovi, list Titovi, keď Pavol uzavršil svoje misijné cesty a vie, že ste pomaly sa završuje jeho pozemská púť. Odovzdáva svoju misiu i tú apoštolskú moc. Jedného z tých najdôležitejších spolupracovníkov Timoteja, ktorý sa mnohorako osvedčil počas tých misijných ciest, ustanovuje za patriarchu Efezu a okolia, aby tam pokračoval tej apoštolskej moci a spoločenstvo cirkvi budoval. A keď mu píše tento pastorálny list, hneď v prvej kapitole v začiatku je chvála na Božie milosrdenstvo vzdaná. Kde sme čítali druhé čítanie. A Pavol teda vyjadruje celú tú službu a ten nový život Kristovi a to, čo nám Boh môže dať a čím nás môže naplniť ako prejav Božieho milosrdenstva. A sme počuli, ako to písal. Ja, ktorý som bol násilník, rúhač, hriešník. Biblicky povedané, nájdem zo 20 dôvodov tú z fleku, kde poviem, ale Pavol, nebolo to tak, že vieme, prečo, čo a ako si konal, ako si člen Gamalielovej školy, potom člen pri Veľrade, keď si bol a tak ďalej. My by sme ho ospravedlnili, alebo našli tých milión dôvodov, prečo takto, sorry, ale nie je to tak. Ale Pavol nič z toho nerobí. On natvrdo si uzná svoj hriech, svoju vinu. A práve v tej pokore a bázni pred Bohom otvorený stojí a svedčí, aké veľké veci v ňom a skrze neho Boh napáňal. Svedčí o Božom milosrdenstve, ktoré malo totálnu moc jeho život zmeniť, dať zmysel jeho životu. On bol chlap šťastný, ktorý bol naplnený z toho, čo mu Boh dal. A teda i mnohí ľudia z pohľadu nie biblického vnímajú Pavla dejine ako génia svojej doby. A svätý apoštol Pavol, čo bol schopný v tomto kontexte Božieho milosrdenstva dobre spraviť. Pre tých, ktorých okolo seba mal, pre tých, ku ktorým bol poslaný. Toto isté Boh ponúka i nám. Aby sme taktiež i my sami životy naplnili a z tých nových životov, aby sme i dobro voči ľuďom okolo nás konali. Máme teda na výber dve možnosti. Poviem, sorry Bože, ja jedeme dál, a buď milosrdný a musíš, a ty si láska, ty nám musíš odpúšťať, a nič sa v našom živote nemení. Alebo tá cesta náročná, že v tej pravde a v tej pokore je mi ľúto a v tej kajúcnosti niečo v živote mení. A zakúšam, ako vo svojom milosrdenstve v tom odpustení môj život napáňa. Posvedcuje a nový život dáva. S hanbou musím priznať z tohto miesta, že poznám obidve formy tejto cesty milosrdenstva. I situácie, keď som dokázal v živote povedať sorry Bože, ja jedeme dál a nič sa v mojom živote nemenilo a stále som sa točil na mieste v tom, čo nebolo dobré. Ale i situácie, ktorých človeku srdce zovrelo a slzy prišli a bolo mi ľúto a mal som odvahu povedať, povstanem a pôjdem k Otcovi a niečo v živote zmení. A to boli tie jedny z najkrásnejších, najšťastnejších chvíľ môjho života, to prežívanie toho dotyku Boha a naplnenia Boha a Božej pomoci a posily, v ktorej a vďaka ktorej človek môže svoj život rozvíjať. Slávme teda sväté tajomstvá a skúsme i dnes prosiť Boha, aby to tajomstvo milosrdenstva, ktoré z dreva kríža na náš jari, aby sa dotkol každého z nás. Aby sme boli ľudia, ktorí týmto svetom kráčajú so skúsenosťou Boha, ktorý ich napáňa, ktorý ich posvecuje a životom sprevádza. Amen.